Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 2-ն է։ Հայրենիքը վերադարձել գերությունից ազատված զինտարող Հակոբ Ինջիղուլյանը։ Գործադիրը մտադիր չէ հրաժարվել շրջանառության հարկի նոր օրենքից, չնայած գրեթե ամեն օր տեղի ունեցող ցույցերին։ Իրավապահները ուսումնասիրում են ոսկու շուկայում օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում ելույթով հանդես է գալիս Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր բողոքի ցույցեր են անցկացվում Երևանում, Գյումրիում, Սևանում։ Ցուցարարները պահանջում են կասեցնել շրջանառության մասին օրենքը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին։ Այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայից տարանցիկ չվերթով երրորդ երկրից Հայաստանը վերադարձել 1 տարուց ավելի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 23-ամյա զինծառայող Հակոբ Ինջուղալյանը։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանում ծեցի և խոշտանգումների է ենթարկվել, մահվան սպառնալիքների տակ ստիպված է եղել ասել այն, ինչ պահանջել են։ Հայկական կողմը այսօր Ադրբեջանին է հանձնել այս տարվա հուլիսին քարավաճարի տարածքում սպանված դիվերսանտ Հասան Հասանովի դին։ Երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի մարտական դիրքերից մեկում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Նավասարդյանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է ազդել արևելյան Ուկրաինայի ռուսամետ անջատականների վրա։ Այսօր առավոտյան ռուսամետ անջատականները հերթական անգամ փորձել են գրոհել Դոնեցկի օդանավակայանը։ Դոնեցկ քաղաքը վերահսկում են ռուս անջատականները, իսկ օդանավակայանը գտնվում է Ուկրաինայի կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Դոնեցկի վրա այսօր հրետանային կրակ է բացվել, որի արդյունքում ըստ հաղորդագրության առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայի խորհրդարանը այսօր քննարկելու է Սիրիայի և Իրաքի տարածքում թուրքական բանակին ռազմական գործողություններ կատարելու թույլտվություն տալու հարցը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ռեպորտաժներ ներքաղաքական պայքարի սոցիալական պահանջներով բողոքի ակցիաների մասին։ Բայց նախ մի բարի լուր։ Վերջապես հայրենիքը վերադարձել հայ զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը, ով ավելի քան 1 տարի գտնվել է գերության մեջ ադրբեջանցիների մոտ, սարսափելի տանջանքների շրջանն ավարտվեց։ Նրան դիմավորել են ազգականները, հուզիչ տեսարան էր, որը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայից տարանցիկ չվերթով երրորդ երկրից Հայաստան վերադարձավ 1 տարուց ավելի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 23-ամյա զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը։ Զվարթնոց օդանավակայանում հավաքված Հակոբի հարազատները ծափահարություններով դիմավորեցին նրան, մեջքին պարզելով Հայաստանի եռագույն դրոշը։ Հակոբի ծնողները արտասվում էին, 1 տարի որդու հետ շփվել էին միայն կարմիր խաչի փոխանցած կարճ նամակներով։ Ինքը Հակոբը բավական բարձր տրամադրություն ուներ, ինքնազգացողությունը գնահատեց լավ։ Վերջին 1 ամիսը նա անցկացրել երրորդ երկրում՝ Ռումինիայում։
Շատ լավ, շատ լավ։ Ձեզ համար հրաշալի է, որ ես գտնվում եմ Հայաստանում։
Հակոբ Ինջիղուլյանը վստահեցնում է, որ ինքնակամ է որոշել հայրենիք վերադառնալ, Հայաստանի իշխանություններից ստացել է հավաստիացումներ, որ այստեղ իրեն չի սպառնալու որևէ տեսակի, այդ թվում և քրեական հետապնդում։ Ավելին, նա մտադիր է շարունակել կիսատ թողած ծառայությունը։
Ինձ ասված ծառայությունը մնաց է, ցանկանում եմ նրան շարունակել։
Հակոբը հաստատեց, գերեվարվելու օրը անցած տարվա օգոստոսի լույս 8-ի գիշերը ջրի է գնացել, մոլորվել և չկողմնորոշվելով տեղանքում պատահաբար հատել սահմանը։ Մինչդեռ Բաքվում տեսախցիկների առջև Հակոբը ադրբեջանական զինվորական համազգեստով կապտած աչքով պատմում էր, թե սահմանը հատելուց ժամեր առաջ դիրքերում հրամանատարն իրեն ծեծել է, դժգոհում էր հայկական բանակում տիրող ծանր վիճակից։ Գերությունից ազատված Ինջուղուլյանն այսօր հայտարարեց, որ ադրբեջանում ծեծի և խոշտանգումների է ենթարկվել, մահվան սպառնալիքների տակ ստիպված է եղել ասել այն, ինչ պահանջել են։
Ծեծ և ծաղրանք, այո, իրանք։ Ասեմ, մեր ասածով չշարժվես, մեր ասածով չանես, այն չոբանի օրը կնմանվես։
Սպառնում էին սպանել։
Հա, գնդակահարություն է սպասում։ Հարցազրույցից առաջ կանչում էին և ասում էին։ Գաղափար կարմիր խաչից առաջել, կանչում էին, ասում էին, կարմիր խաչի ժամանակ, որ գա, ինչ պետք է խոսաս հետը։ Նամակներն էին հետո ընթերցում իմ ընտանիքի, իմ գրաստանը։
Նամակները դրելուց իրենք թելադրել են, ինչ որ բան դրել։
Չէ, իհարկե բովանդակությունը ասում են, ես արդեն իմանում եմ ինչ պետք է անեմ։ Դա էլ իմ կյանքի համար եմ արել, որ հիմա ես այստեղ եմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ հայաստանցիներից շատերին, մասնավորապես փոքր ու միջին բիզնեսում ընդգրկված բնակիչներին հուզող խնդրի մասին։ Նրանք բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով կասեցնել Երևանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը, բայց նույնիսկ հայտնի գեներալի և կարկառուն օրենսդիրի ժողովրդի սրտով տղամարդավարի վարվելու մասին խոհափիլիսոփայական ուղերձը չի օգնում, գործադիրը չի պատրաստվում զիջել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն ու իշխող հանրապետական խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր ամբողջությամբ մերժեցին ոչ իշխանական ուժերի առաջարկները։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքը որևէ փոփոխության չի ենթարկվի։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հրաժարվել է որևէ զիջման գնալ։ Այս մասին հանդիպումից հետո տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Այս պահին ես համարում եմ փակուղի է։ Մենք հույս ունեինք, որ ես 1 օր ժամկետ որ իրենք խնդրեց ցին կոմպրոմիսների կգային, բայց շատ հստակ է հիմա։ Կառավարությունը ոչ մի զիջման չի գնում։
Արամ Մանուկյանի փոխանցումը Գագիկ Խաչատրյանն ընդամենը падգամավորներին է ներկայացրել դեռևս սեպտեմբերի 22-ին թվագրված իր հրամանը, որտեղ հարկային տեսչության պետերին հրահանգում է, մեջբերում է ցածր ռիսկային համարվող փոքր եւ միջին տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռն պահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից, թե որն է անհարկի ստուգումը եւ որքան ժամանակով դրանք չեն իրականացվելու նախարարի հրամանում չի նշվում։ Պատգամավորներին է փոխանցվել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի սեպտեմբերի 25-ին թվագրված հանձնարարականը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, որտեղ Աբրահամյանը Խաչատրյանին հորդորում է, մեջբերում է ձեռն պահ մնալ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ անհիմն ստուգումներ իրականացնելուց։ Գագիկ Խաչատրյանի եւ պատգամավորների հետ այսօր տեղի ունեցած անարդյունք քննարկումից հետո ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մանրամասնեց, որ նախարարը ընդունել է, թե այս օրենքի արդյունքում կարող են հարյուրավոր փոքր եւ միջին բիզնեսներ փակվել, բայց կառավարության համար միևնույն է։
3 տարվա ընթացքում 8500 պաշտոնական թիվը փոքր ձեռնարկություն փակվել է։ Նույն հարցը ես տվեցի։ Գիտեք, չէ՞ որ հիմա էլ պետք է փակվի, ասում են, այո։ Բայց մենք եթե 500 ձեռնարկատեր փակվեց, 500 ընտանիք պետքա իր սունդից կտրվի, չէ՞։ Դրա կեսը կարտագաղթի։ Իրանք դեմ չեն դրան, իրանք ընդունում են փաստարկը։ Դուք հարցրեք, ինչու են այդպես համարում։ Իրանք ասում են, որ այդ գումարները, որը պետք է իրենք հիմա հավաքեն, խիստ կարևոր է, եւ եթե չհավաքեն, դա կլինի տնտեսական ձախողում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թվում է, թե բանական մարդ Արարածը միայն պետք է ուրախանա, երբ իշխանությունները իջեցնում են հարկերը, բայց ինչու են փոքր միջին քաշային կատեգորիաների ձեռներեցները դեմ։ Պաճառը պարզ է, նրանք ենթադրում են և հավանաբար հիմքեր ունեն, որ հիմնական ներմուծող ծանր քաշայինները հարկային դաշտ տեղափոխվելուց կրած իրենց կորուստները տարբեր եղանակներով կհատուցեն հենց փոքր ու միջինների հաշվին։ Գործադիրը չի զիջում, սակայն կառավարության դիմաց հավաքվող խեղճ կրակ ձեռներեցներին վստահեցնում է, թե նրանք կարող են մինչև տարեվերջ աշխատել հին եղանակով։ Նշենք, թուղթ, օրենք, ժողովրդական լեզվով ասած բարատ չկա։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Բարձեցու Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց հարյուրավոր առևտրականներ բողոքի ցույց էին անցկացնում Երևանից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի դեմ։ Մի քանի ժամ տևած ցույցից հետո առևտրականների 3 ներկայացուցիչների ներս հրավիրեցին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո առևտրականների ներկայացուցիչը ցուցարարներին հայտնեց, որ վարչապետը լսել է իրենց առաջարկները և համաձայնվել է քննարկել դրանք։
Հետաքրքրված մեզ լսեց, մեզանից ընդունեց մեր առաջարկները, մեզան գրավոր առաջարկներ ներկայացեցին 3-4 օրվա մեջ վարչապետը ուսումնասիրելու է մեր տված բոլոր կետերը, շատ հետաքրքրված էր ու շատ բաների վրա շատ զարմացած էր, որ տենց բաներ կար։
Առևտրականների ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ վարչապետը բացատրել է, օրենքը չի կարող փոխել, բայց խոսք է տվել առաջարկները ուսումնասիրելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Իսկ մինչ այդ Հովիկ Աբրահամյանը առևտրականներին վստահեցրել է, որ մինչև առաջիկա դեկտեմբեր ստուգումներ չեն լինի։
Ասած ես անձամբ ասեմ, մինչև դեկտեմբեր ձեզ մոտ
ստուգումներ չեն լինի,
հա՞։ Ստուգումներ չեն լինի։
Վարչապետի առաջարկներին տեղեկանալուց հետո առևտրականների մոտ շատ հարցեր առաջացան, նրանց մեծամասնությունը դժգոհ էր և պնդում էր, որ պետք է շարունակել պայքարը մինչև օրենքի կասեցումը։
Ապեր հերթական սուտն ախոսած է, ինչն եք համաձայն։ Հերթական սուտը, քանի անգամ սուտ խոսած է, այլ հերթական սուտն է։
Այսինքն որ կփոփոխեն ինչ-որ բան։
Չէ, չենք հավատում։
Ասպերես
մենք չի կարա։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Այս թեման շարունակենք օրերս տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ պատահած տգեղ դրվագի մասով։ Ոսկու շուկայի հայտնի աղան օրը ցերեկով բիրտ վերաբերմունք է դրսևորել աշխատակիցների նկատմամբ, սպառնալիքներ կոպիտ գործողություններ այդ ամենը շնորհիվ արդիական տեխնոլոգիաների գրանցվել և տարածվել է համացանցում, թվում էր, թե հենց առաջին օրը իրավապահները կարող էին գործ հարուցել ամենատարբեր հոդվածներով՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում, ենթակաների սահմանադրական իրավունքների ոտնահարում, բայց իրավապահները գերադասել էին չխառնվել։ Հիմա, սակայն, ինչ-որ տեղաշարժ է նկատվում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել սեպտեմբերի 25-ին ոսկու շուկայում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Այնտեղից նաև մանրամասնեցին, որ հետաքննությունը սկսել են դատախազության ուղարկած նյութերի հիման վրա։ 3 գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն էր տարածել, թե սեպտեմբերի 25-ին ոսկու շուկայում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության կողմից ուղարկվել են ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժին քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածների կարգով ընթացքը լուծելու համար։ Հետաքննություն սկսելու ոստիկանության որոշումը ուշագրավ է այն պատճառով, որ միջադեպի օրը և դրան հաջորդած մի քանի օրերին Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորած գերատեսչությունում հրաժարվում էին քննել միջադեպը, պատճառաբանելով, որ հիմքեր չունեն։ Մինչդեռ այն, ինչ տեղի ունեցավ անցած 5 շաբթի ոսկու շուկայում, տեսանկարահանված է և առկա է համացանցում։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 25-ին բազմաթիվ, այդ թվում ոսկու շուկայի առևտրականները հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Այս հանգամանքը վրդովեցրել էր շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով կարգադրել էր, անգամ կտոր-կտոր անելով, դուրս շպրտել բոլոր այն առևտրականների սեղանիկները, ովքեր համարձակվել են պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Նա նաև ասել էր, թե հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Փաստորեն այն տեղեկությունները, որ տարածված մոտ հրահանգել է աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին, դուք հաստատում եք։
Այո, հաստատում եմ եւ ճիշտ եմ արել եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Միջդեռ Հայաստանի Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը ասում է. յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ընթերցեն կորվա մամուլը Սյունիքի մարզի վերանշանակված ղեկավարը պատասխանում է լրագրողի հարցին, սա է թեմաներից մեկը, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ժողովուրդ թերթի ճեպազրույցում Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում վերանշանակված Սուրիկ Խաչատրյանը ասում է. 10 տարի աշխատել եմ նույն տեղը, նույն ձևով էլ շարունակելու ենք, էլի։ Չկարողանալով գրել նույնիսկ 4-րդ դասարանի թելադրություն, ով կասկածում է թող ստուգի, Սուրիկ Խաչատրյանը իրեն հրճակել է պատմափիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, գրում է Առավոտի խմբագիրը հեգնելով։ Այդպիսի ունիվերսալ գիտելիքներով Սուրիկ Խաչատրյանի տեղը կարծում եմ Սյունիքի մարզպետարանում չէ, նրան պետք է դարձնել գիտությունների ակադեմիայի նախագահ։ 7-օրի հարցազրույցը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Ինչպես է գնահատում Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումը։ Շատ դրական։ Ինչու՞։ Ատենց, պատասխանում է պատգամավորը։ Առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը, անդրադառնալով ոչ իշխանական քարիակի 12 կետանոց պահանջների կառավարության պատասխանին, նշում է. Ըստ էության, հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ կառավարությունն, այսպես ասած, Հայաստանի իշխանական համակարգի նորաձև, բառապաշարով ասած, գրողի ծոցն է ուղարկում ոչ իշխանական ուժերին։ Այս 4-րդ իշխանության կառավարության ցրողական պատասխանները կարող են ոչ միայն 1, այլև 100 հանրահավաքի թեմա դառնալ։ 7-օրը ամբողջացնում է. Հայաստանի գործող իշխանության նյարդերը տեղի են տալիս, դա ակնհայտ երևում է Սերժ Սարգսյանի գործողություններում, նրա հայտարարություններում, կառավարության նիստերին, վարչապետի ելույթներում, ազգային ժողովում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ադրբեջանը այս տարվա մայիսից մինչև նոյեմբեր հերթագայության կարգով նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, այսօր հենց այդ պաշտոնում էլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը, Լուսինե Մուսայելյանն էր հետևում այդ ելույթին։ Նախ Լուսինե, տեխնիկական հարց, ելույթը հիմա դեռ շարունակվում է։
Ոչ, քիչ առաջ այն ավարտվեց
և բնական է, որ այնտեղ չէր կարող Մամեդյարովը չխոսել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ինչ է ասել համառոտ։
Արմեն, Ադրբեջանի արտգործնախարարը չէր հասցրել շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի խոսափողն իրեն տրամադրելու համար, երբ դահլիճից մի քանի հոգի բղավեցին ազատություն քաղբան տարկյալներին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վեհաժողովում ելույթ է ունենում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահողի կարգավիճակում։ Այդ երկիրն այս կառույցը ղեկավարում է մայիսից մինչ նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածը։ Ադրբեջանն այս նախագահությունը ստանձնել Լիս հավաստիացրել էր, թե այդ ամիսների ընթացքում մեծապես աջակցելու է Եվրոպայի խորհրդի 3 կարևոր արժեքներին՝ մարդու իրավունքներին, օրենքի գերակայությանը և ժողովրդավարության։ Մինչդեռ հենց այդ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը դարձավ միջազգային կառույցների սուր քննադատությունների թիրախը, երկրում քաղաքացիական ակտիվիստերին ճնշելու, քրեական հետապնդումների ենթարկելու և նրանց ճաղերի ետևում պահելու պատճառով։ Մամեդյարովն իր ելույթում ամփոփեց Եվրոպական կառույցի նախագահության ընթացքում արված աշխատանքները, ձեռքբերումներն, անդրադարձավ ուկրաինական իրադարձություններին, խոսած հանդուրժողականության մասին։ Նշեմ, որ ցավոտ հարցերի Մամեդյարովը ստիպված եղավ վերադառնալ ելույթից հետո։ Եվրոպացի պատգամավորները բավական սուր հարցադրումներ հնչեցրին Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Սակայն ադրբեջանցի Պաշտոնյան ամենքեր փորձում էր արդարացնել և կոչանել այդ գնահատականներ չհնչեցնել, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով, որ Ադրբեջանը ժողովրդավարական արժեքներ կրող երկիր է։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հնչեցին 1-2 հարցեր, սակայն որևէ հստակ հայտարարություն կամ այսպես ասած նորություն չասաց Մամեդյարովը, հերթական անգամ հնչեցրեց ադրբեջանական պաշտոնական դիրքորոշում և ընդգծեց, որ իր երկիրը հավատում է խնդիրը երկխոսության ճանապարհով լուծելուն։
Իսկ պատասխանելով մարդու իրավունքների վերաբերալ հարցերին, բնականաբար պնդեց, որ դրախտ է եւ այնտեղ բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Եվրոպացի պատգամավորները հարցնում էին, ինչ է կատարվում ադրբեջանական բանտերում, քաղբանտարկյալներ եւ այլն, սակայն Մամեդիարովը կոչ էր անում նախ հստակեցնել, ինչ ասել է քաղբանտարկյալ եւ ով է որոշում։
Մարզե, շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտում ենք մեր ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։